Tere Tarra Tehnikakodu kuulajad, mina olen Jaanus Metsaots, Vihuri Agri hooldusjuht ja täna räägime rehvidest, millised rehve valida, kuidas rehvidega tööd teha ja mida üldse seal silmas pidada. Selleks oleme kutsunud täna siia Raineri firmast Bonenkamp ja Rainer, võib-olla räägid endast natukene paari sõnaga.
Tere Jaanus, jah, olen tulnud siis Bonenkamp osa ehingust, olen Rainer, nagu Jaanus mainis, et siukse lühidalt Bonenkamp osa ehingust siis, et tegeleme siis täna Eestis Baltikumis Venema turgudel ja tegelikult tema firma meil täna on üldse Saksamaal, et oleme nii-öelda Saksama ettevõtte taustaga, kus siis Eestis toimetame viljaalina ja siis minus siis natuke lähemalt, et olen müügijuht, tegelen siis põllumajandusettevõtetega ja põllumajandustehnika nii-öelda edasimüüjatega, kus siis pakun lõppklientidele rohkemal määral rehve ja põllumajandustehnika müüjatele siis eri lahendused ja lisavelgede süsteemid.
Aga täna siis räägime teoreetiliselt algusest peale, et kus need rehvid traktori alla saavad, millised õieti tellida, mis vahe on rehvidel, mis tüüpe rehvi on olemas ja siis lõpupoole kindlasti ka veel rehvirõhkudest, topeltratastest, vaheltarimisratastest. Aga alustame siis sellest, et tegelikult rehve on päris palju sorte ja päris palju mõõte. Ja kui te kindlasti traktorit tellite, siis uue masina puhul on väga suur valik, et millist rehvi sinna alla valida. Et on kitsamaid, on laiemaid, on ühe väljamõõduga, on teise väljamõõduga. Et võib-olla Rainer räägid, et millest see valik peaks nagu sõltuma?
Eelkõik rehvi valik sõltub siis tegelikult sellest, et mis masin või mis masinad siis, või kuidas masinad kasutatakse. Et kas teda kasutatakse rohkem mullatöödel, kasutatakse teda kommunaalteenuste pakkumisel, kasutatakse teda rohkem transporttöödel. Et sellest lähtudes peaks siis selle rehvivaliku nii-öelda ära tegema.
Et kui näiteks on valida rehv, ütleme, kas 32 väljaga või 42 välja mõõduga, et kumba nagu valida? Kliendil võib tekkida küsimus, et läbimõõt on neil sama, aga millest see valik võiks siis, milline see valik õige võiks olla?
Õige rehvi puhul ongi suhteliselt selline lihtne reegel, et kui on mullatööde traktor ikkagi, peab siis võtma laiema rehvi, see annab siis põllu peal rohkem kandevõimet juurde ja on võimalik mängida ka rohkem rehvirõhkudega. Et kui sul on ikkagi põhiratas piisavalt lai, siis pole nii suurt otsest vajadust kohe topeltratte järgi nii-öelda joosta, et saab ka lahendatud selle nii-öelda põhirattaga.
Kas nüüd tootjatel on ka mingid vahed, et ütleme rehvisegud või nii kui autondusest tuleb, et on talverehv, suverehv, et kas on mingid segude vahed või mustrivahed või midagi sellist on ka tänapäeva rehvimaailmas?
On ikka. Et põllumajandustöödel üldiselt kasutatakse ikkagi seda nii nimetatud kalasaba mustrit, aga ka väga paljud põllumajandusettevõtted on täna läinud ka seda teed, et kui traktor on teeb palju transporttöid, siis kasutatakse kommunaalmustrit ja paljudel on ka see, et talvel lükatakse lund, et täna kommunaalmustril on täiesti olemas MS tähis, mis siis tegelikult näitab seda, et rehviga on võimalik töötada talvel ja ta peab nagu märksa paremini kui kalasaba muster. Ja lisaks transporttöödel, kui üldse rääkida nagu rehvi nii-öelda või siis sõidu mugavusest, et siis kommunaalmustriga kindlasti on mõnusam täna teha nii-öelda transporttöid. Et tekib, noh, näiteks kabiini tekib märksa väiksem vibratsioon.
aga no ütleme, kalasaba mustrid on ka võibolla mitmesuguseid siin erinevad tootjad pakuvad seal mingisuguseid erinevad eelistusi, et nende rehv on millegi pärast parem kui kellegi teise oma, et kas seal on mingisugust väga suurt vahet?
Jah, on küll, et isegi kalasaba tegelikult täna jaguneb või õigemini rehvi koostis jaguneb täna ikkagi kolmeks. On puhas mullatööde segu, rehvisegu, mis on siis tegelikult nendes kõige pehmem. Siis on, ütleme selline, kuidas nüüd täpsemalt seda või lihtsalt seletada, on rehvisegu, mis siis sobib nii mullatöödeks kui ka transporttöödeks, et on siis sellise vahepealse nii-öelda kummi segu tugevusega. Ja siis kolmas variant, mis on transporti jaoks mõeldud ja on siis nendes kõige tugevama, kõige kõvema rehviseguga.
Kas need on kuidagi pidi rehvi peal tähistatud ka?
Tegelikult rehvi peal seda tähistust otselt ei ole. Et see on siis, seda peab siis täpselt küsima otseselt rehvi edasmüüja käest. Et üldiselt on niimoodi, et tema siis vaatab täpselt, mis mudel teile kõige paremini sobib.
No me teame, rehvi peal on alati rehvi mõõt on olemas, et see on selline tavaline lihtne tähis, aga mis tähistusi veel rehvi pealt leida võime?
Rehvi pealt leiad veel rehvi rõhud. Seal peaks kindlasti üle vaatama selle, et kas on tegemist montaasirõhuga või siis ette antud rehvi rõhuga. Et väga palju tehakse täna ikkagi ühesõnaga viga või osanaga vaadatakse seda valesti ja arvatakse, et montaasirõhk on rehvirõhk, et täna see kindlasti seda ei ole. Siis mis rehvi peal veel on kiirus ja koormusindeks. Ehk siis kiirusindeks on tähistatud tähega ja sellest ette poole jääb mingisugune kolmekohaline, kahekohaline number. Siis rehvi peal on veel rehvi nii-öelda päritolu, kust rehv tuleb, mis maalt või kust ta pärineb. Ja
tootmisaastaga on kindlasti kuskil.
Jaa, ehk siis rehvi tootmisaasta on täpselt samad, et totiga märgitud. Siis on ka diagonaalrehvide puhul on kihtide arv, et selle tähistus on ka number, ja selle järgi on, kas on siis PLY, ehk siis PLY, või siis PR. Et ma arvan, et need on kõige sellised olulisemad ja olulised kohad, mida siis tasuks igal rehviostel jälgida.
Ja tänapäeval on kindlasti olemas ka need madalrõhu rehvid, et IF ja VF rehvid, et võibolla paari sõna ka nendest.
Kui siis nüüd lähtuda rehvi omadustes siis, et kas ta on nii-öelda tavarehv, on ta IF või siis VF, et mis nendega vahe on, ehk siis tavarehvi puhul ei saa sõita siis traktor nii madala rõhuga, kui näiteks IF-i puhul, ehk siis mis on madalsurve rehv, et täna ongi rehvi tootjad siis nii-öelda murangu teinud, et on toonud turule IF ja VF rehvid, et see ongi annab ühesõnaga rehvile juurde kandevõimet ja väiksema rõhu puhul, siis ta on ühesõnaga nagu võrdeline, et kui sul on 40% väiksem rõhk, siis on 40% ka suurem kandevõime, et sealt tuleb see erisus siis tavarehvi puhul võrreldes välja.
Et näiteks kui tavarehvil ütleme ühe paari juures saad rakendada 5 tonnist koormust, siis see sama 5 tonni koormust VF või IF rehvi puhul on siis 0,6 paari juures näiteks.
Täpselt nii. Et sealt tulebki see vahe, et on võimalik siis rehvi rõhku alandada, aga samas sa ei kaota sellega ka nii-öelda seda koormust.
Aga lisaks traktoritele meil on ju kindlasti ka olemas muid tehnikad, et on teleskooplaadurid, haagised, et nende rehvidest võibolla paari sõnaga.
Jah, haagiste puhul, mis ma siis eelkõige välja tooks, Aagisel kasutatakse täna kas siis radiaalrehve või diagonaalrehve. Et miks kasutada radiaalrehvi ongi see, et ta täna Aagis tänu sellele on märksa stabiilsem, kuna radiaalrehvil siis see külgsein on tugevam. Ta kannatab kiirust, ehk siis radiaalrehvil on kiirusindeks T või E indeks, ehk siis 65 km kuni 70 km tunnis, mis siis annab tegelikult transporttööde käigus olulist ajalist võitu. Et kui ma näiteks siin võrdlen teda diagonaalrehviga, mis tegelikult, mille siis nii-öelda maksimum kiirus või nii-öelda rehvi tootja poolt ettenähtud kiirus on 45-50 km tunnis, et see on nagu märksa väiksem diagonaalrehvi puhul. Ja see on tegelikult täna hästi laialt levinud probleem põllumajanduse ettevõtetes, et aagised tulevad diagonaalrehvidega ja traktorid, mis seal ees ikkagi on üldjoontes ikkagi selline 55-60 km tunnis. Ja lihtsalt diagonaalrehv ei pea sellele nii-öelda sellele liiga suurele kiirusele vastu, et kipuvad üle kuumenema ja siis katki minema. Et mina nagu eelistaks igal juhul radiaalrehvi. Lisaks on rehvil nii-öelda see tasapind on märksa suurem või nii-öelda kandepind märksa suurem, mis siis põllu peal jätab nagu väiksema jälje. Ja tänu sellel on ka mullal ikkagi nii-öelda, või õigemini mulla säilimine nagu märksa parem. Siis teleskooplaadurid. Et teleskooplaadurite puhul, kui ikkagi tuleks samamoodi lähtuda, seal on ka täna on kaks rehvi varianti. On radiaalrehvi, on siis diagonaalrehv. Radiaalrehvi puhul soovitan siis mina samuti, et radiaalrehvi kasutada, et ühelt objektilt teise liikumine näiteks põllumajanduse ettevõtetes või siis kes teleskoope kasutavad, et ühelt objektilt liikumine on märksa mugavam, et rehv on palju stabiilsem, et siin kindlasti teleskooplaaduri juhid teavad, et kui nad sõidad ühelt objektilt teisele, kui diagonaalrehvid on, et siis tekib selline põrkepalli efekt, et põrkad ja ühesõnaga ei ole nagu see sõidu mugavus kõige parem. Ja samuti laadimistöödel on sama, et radiaalrehv on märksa stabiilsem ja sellised külgsuunalisi ja pikkisuunalisi läbivajumise on nagu märksa vähem kui siis diagonaalrehvil. Et siin teleskooplaaduri puhul ma tooks veel selle välja, et mis rehvi mustrit nii-öelda valida. Et kui ettevõttes on ikkagi näiteks 100% mullatöid, siis kasutada kindlasti kalasaba mustrit. Kui tööde iseloom on rohkem endiselt mullatöödel, aga tehakse ka platsi peal tööd, siis okikepi muster on seal siuke teine valik. Ja kui ikkagi tööd jagunevad selline 50-50, ehk siis põllu peal ja platsil, isegi platsi osakaal on suurem, siis kindlasti kasutada klotsmustrit. Et seal lihtsalt tuleb see puhtalt tasuvus välja, et klotsmuster ikkagi kestab oluliselt kauem näiteks kalasaba mustrist.
Nii, Rainer, nüüd me oleme nagu rehvidest pikalt ajalt juba rääkinud siin, aga läheks võib-olla selle ökonoomika ja optimeerimise poole peale, ehk siis vaatame üle, et kust on võimalik midagi kokku hoida või paremini tööd teha. Et alustaks võib-olla rehvirõhkudest, et milline oleks selline õige rehvirõhk, et tänapäeval neid rehve palju, masinate kaalud on erinevad, et kindlasti on ka hästi palju tabeleid, kus on need soovitused kõik kirjas. Ja võib-olla põllume, et täna väga palju seda rehvirõhku ei vaata, et tihti lugu on meil ette tulnud, et kui me küsime meie käest, et mis sul see rehvirõhk on, siis nemad vastavad tavaliselt või mitte tavaliselt, aga tihti lugu niimoodi, et aga teie ju panite töökojas meil selle rehvirõhu paika, et see meie teda puutunud ei ole. et noh, isenesest see asi päris õige ei ole, et iga töö jaoks on oma rehvi rõhk, et võibolla räägime, kuidas seda rehvi rõhku arvutada ja kuidas see õige rehvi rõhk leida.
Jah, et ega tegelikult täna ei saa öelda või nii-öelda rusikaga raiuda lauale ja öelda, et see on õige rehvi rõhk niimoodi puusalt. Et siin peab ikkagi lähtuma puhtalt masinast, töötingimustest ja siis rehvist, rehvitootjast endast. Et ma toon veel korra selle välja, et nagu Jaanus mainis, et tegelikult see montaasi rõhk ei ole töörõhk. Et see on hästi laialt levinud. Täna traktor tuuakse õuele, see rõhk jääb, tuuakse aagis õuele, see rõhk jääb. Tuuakse teleskoop õuele, et see rõhk jääb. Et neid ettevõtteid, kes siis täna seda nii-öelda õiget töörõhku jälgivad, noh, ütleme, need on võrdlemisi vähe. Et ma katsun natuke selle ühesõnaga lahti seletada, mis seadmetel millist rõhku kasutada. Et kui me võtame nüüd puhtalt aagise rehvid, siis seal on selline üldjoontes on niimoodi, et radiaalrehv on 4 paari ja diagonaalrehvi puhul jääb see kuugi alla 3 paari. Aga see nüüd sõltubki puhtalt, nagu ma eelpool ka mainisin, et puhtalt siis masinast ja siis töötingimustest. Et selle saab siis kõige parem ongi see nii-öelda üle täpsustada. Ja mis aagiste puhul nagu veel jälgida või selline lihtne reegel on, et kui on olnud aagises liiga madal rõhk, siis on küljed kulunud. Et seda saab tegelikult jälgida, aga noh, see on tulemus, et tegelikult sellisel juhul on juba rehv on juba rikutud. Ja suure rõhu puhul on rehv siis kulub keskelt kiiremini ja küljed on siis säilinud. Et see on selline lihtne asi, mida siis tegelikult saab jälgida, et kas siis aagise rõhud on olnud õiged või mitte. Siis mis veel on kõige, või kuidas ma seda kõige parem nagu seletada on, et diagonaalrehvid pumbatakse liiga täis. Et diagonaalrehv on, ta ongi iseloomu pooles või karkassi ehituse pooles selline visuaalsel vaatusel selline ümaram, pehmem. Ja siis kiputakse teda nii-öelda liiga nii-öelda ühesõnaga üle pumpama. Et vaadatakse on rehv tühjavõitu ja lüüakse sinna, noh, olen näinud seal ikka väga suuri numbrid ka. Et see on kindlasti üks tüüpviga jällegi, mis nagu tehakse. Siis rehvirõhv traktoritel. Et siin on rehvitootjad tulnud nagu nii-öelda tegelikult vastu lõptarbijale, et on teinudki siis, nagu me eelnevalt ka rääksime, siin madalsurve rehvid on selle jaoks loonud. Et tegelikult need ongi täna loodud rehvitootel ikkagi selleks, et klient ei peaks nii palju pöörama rõhku rehvirõhkudele. Ehk siis see tähendab seda, või tegelikult ta on lihtsalt mugavaks tehtud, et kui sa töötad põllul, siis sa saad sama rõhuga tulla ka näiteks nii-öelda transportresiimis nii-öelda tööga juurde tagasi või masinapargi juurde tagasi. Et siin on ka tehakse põhiprobleem on see, et tavarehvi puhul kasutatakse liiga madalat rõhku. Et üritatakse siis tavarehvis teha madalsurve rehvi, mis tegelikult või mille tulemus siis on see, et rehviküljed on lõhutud. Et kui rääkida siis karkassi erinevustest madalsurve rehvi puhul ja tavarehvi puhul ongi see, et madalsurve rehvi külg on märksa paksem ja ta ongi mõeldud nii-öelda selliseks väntsutamiseks. Ja tavarehvi külg on õhem ja lihtsalt ta mingi aja möödudes nii-öelda tekivad mõrad ja ühesõnaga ref võib minna nii-öelda katki.
Aga nüüd ütleme, noh, tegelikult võtame tavarehvi, siis teoorias tegelikult on ju olemas igasugused tabelid sõltuvalt telje koormusest ja masina massist, et kui suurt rõhku sinna rehvi nüüd pumbata. Et kindlasti väga paljud seda võibolla ei kasuta neid võimalusi ja põhimõtteliselt on suhteliselt keeruline ka seda rehvirõhku muuta, ütleme, kui sa teed transporditööd ja teistpidi lähed kohe põllu peale, et ilma vastavate seadmete, et ta seda rehvirõhku on suht keeruline muuta, et tühjemaks sa küll lased, aga pärast täispumbata on raske, et aga nende madalsurve rehvide koha pealt tahaks küsida seda, et kui need rõhud ikkagi seal nii madalad on, ega kuidas ta transporditöödeks see rehv sobib?
No seal ongi nüüd see, et kas siis kasutad või ühesõnaga tuled põllult ära või sa lähedki siis nii-öelda transporttööd tegema. Et tavarehvi puhul ongi see tegelikult, et sa peaksid siis lähed põllule, lased rõhu alla, tuleb põllult, lased nii-öelda rehvi uuesti nagu rõhu ülesse. Et madalsurve rehv ongi annab selle võimaluse, et sa saad ka tulla ikkagi põllult rahulikult ära selle madala rehvi rõhuga ja saad töökojas siis rehvid täis pumbata. Kui nüüd ikkagi transpordirežiimist rääkides, siis ikkagi seal isegi madalsurve rehvi puhul peab see rõhk olema nüüd natuke kõrgem kui on mullatööde režiimis, et päris nii ei ole, et transporttöödel saab minna siis sama rõhuga peale nagu mullatöödel.
Ja teistpidi võtta nüüd, et kindlasti rehvi rõhust sõltub ka kütusekulu, et ütleme näiteks põllutöödel, kui nüüd minna liiga täis rehviga põllu peale, siis esiteks ju rehv vajub maa sisse, et tänu sellele tekib läbilibisemine suurem ja tänu sellele siis omakorda, et suurem kütusekulu, et kindlasti tasub vaadata, et põllu peale minnes oleks see rehvirõhk selline optimaalne, et tekiks selline normaalne läbilibisemine, ehk siis traktorite puhul peetakse normaalseks seda kuskil 8-12% läbilibisemist. Ja kindlasti siis teistpidi, kui teil on rohkem transporditöid, et see rehvirõhk ikkagi suurem oleks, et mida suurem rehvirõhk seda parem veeremine ja teistpidi jälle siis traktor on ökonoomsem.
Õigus. Selles mõttes, et Jaanusega peab nõustuma ja tegelikult on niimoodi, et üldjoontes, kui nüüd keegi nüüd tahab minna oma nii-öelda rehvi rõhku üle kontrollima vaatama, siis on niimoodi, et madalsurve rehvide puhul on see kuskil 0,8 kuni 1,2 paari ja tavarehvi puhul jääb see kuugi vahemiku 1,6 kuni 1,8. Et see on selline optimaalne rõhk, et mis saaks siis nii-öelda võtta aluseks.
Kas see on siis mõlemal puhul, et nii põllutööde kui transporti puhul?
See on nüüd puhtalt mullatööde puhul. Et kui ei ole nüüd puhast transport resiimist töötamist, näiteks siis viljaveol või siis siloveol näiteks. Et sellisel juhul peaks see rõhk olema kindlasti ka kõrgem. Et ma võin tuua välja madasurve rehvide puhul, see jääb kuskil 1,4-1,6 paari juurde ikkagi. Ja tavarehvi puhul ikkagi jääb ta sinna kahe alla. Et need on sellised nii-öelda krusikaga jälle löödud, et peaks ikkagi lähtuma puhtalt siis töötingimustest ja masinatest ja rehvides ka muidugi, et rehvitootjatel on natuke need rõhud varieeruvad.
Et nüüd sai natukene rehvirõhkudest ja rehvidest räägitud, et aga Rainer, et põldudel on tihti lugu näha ka topeltrattaid, et paari sõnaga ka nendest, et mis moodi seda topeltratast kasutada, kuidas seal rõhkudega on ja millist topeltratast kasutada?
Jah, topeltratastes siis miks kasutada üldse traktoril topeltrattaid täna? Et siin on täpselt samamoodi, et tegelikult topeltrattaid, ühesõnaga on aru saam, et topeltrattaid tuleks kasutada selleks, et põllu läbi vajuks. Muidugi see on kindlasti üks oluline punkt, aga topeltrattal on täna ikkagi märksa rohkem funksioone ja eeliseid, et miks siis kasutada nii-öelda lisarattaid. Et üks koht ongi see, et ta ei vaju pinnasest läbi, ei teki nii-öelda neid roopaid. Teine asi kindlasti, mis on suurendab tööefektiivsust, et rohkem jõudu läheb maasse, tänu sellele väheneb ajakulu ja selle, tänu sellele ju väheneb ka kulu ettevõtte rahakotile. Et masin, et ei ole ju mõistlik osta tohutute obujõududega masinat, kui seda nii-öelda seda jõudu maasse ei saa. Et kuna see ratas puutub selle maaga kokku, siis on väga oluline roll on sellel, et see jõud, traktori jõud saaks nagu maasse. Ja noh, teiseks pinnasele kindlasti väiksem surve, mis siis säilitab siis nii-öelda mulla viljakust, et toitained saavad taimele ligi ja samuti liigniiskus pääseb mullast hiljem välja. Et see on ka kindlasti üks oluline punkt, miks siis topeltratteid kasutada. Et topeltrattestega on ka tehtud erinevaid katseid, et tegelikult topeltratta kasutamine ikkagi vähendab kütusekulu kuni 15% ja tänu sellele siis tõstab ka traktori tootlikust 15%. Aga noh, see on ka selline, kuidas öelda, üldine fakt, et see ka nüüd sõltub puhtalt traktorist, traktori rehvi suurustest ja seal see protsendi ulatus kindlasti võib nii-öelda kõikuda. Et mis, ühesõnaga, kui siin rehvi suurustest nagu rääkida, et millist topeltratast siis põhiratta kõrval kasutada, et seal on tegelikult kaks varianti. Kas siis kasutada samas mõõdus topeltrattaid, mis siis annavad selle eelis, et sul hiljem on võimalik siis topeltrattareff kasutada ka põhirattareffina, mis siis tegelikult rahalises võtmes annab sulle mingisuguse eelise. Ja kolmas variant on kasutada kitsamaid, aga siis sellisel juhul peab jälgima seda, et põhi või õigemini lisaratas ei oleks põhiratast kõrgem, et seda peab kindlasti nagu jälgima.
Et ühisõnaga topeltratas ei jääks kandma.
Jah, et topeltratas ei jääks kandma. Et muidu seal tekivad probleemid kinnitustega, lähevad katki, tekivad probleemid väljaga. Väljad murduvad, kuna lihtsalt kõik see raskus siis tuleb lisaratta peale ja siis hakkab seda välge nagu murdma.
Aga milline peaks olema topeltratta rehvirõhk?
Rehvirõhk, seal on nüüd selline lihtne reegel, et kui traktoril on põhiratas üks atmosfäär, siis topeltratas selles pool, ehk siis 0,5, et see on selline kindla peale minek ja töötab, et sellisel juhul ei teki probleem, et veljad purunevad või siis kinnitsud purunevad, et see on sellise rõhuga peaks nagu lähenema.
Okei, ja lisaks topeltrattale kasutatakse tegelikult ka väikseid peenikesi selliseid paheltarimisrattaid, et võib-olla mõne sõnaga ka nendest.
Jah, et miks kasutada üldse paheltarimisrattaid? Et üldiselt tehnorajas töötamiseks, miks mitte siis minna selle sama laia põhirattaga, mis praegu on, et tulekski või miks võiks kaaluda kitsama ratta peale minekut, ongi see, et saagi valmimine on tänu sellel sügisel märksa ühtlasem, et taimed ei ole siis kasvu algfaasis nii-öelda maa tallutad ja tänu sellele siis taimed nii-öelda arenevad ühtlasemalt, et miks siis kitsama ratas on nagu kindlasti nii-öelda eelis laiema põhiratta puhul. Ja vaheltarimisrattaid samuti, mis meie ettevõttega Poonenkamp osaing teeb, on vaheltarimisrattad maisile, kartulile, peedile, kapsale, et mis iganes kultuurile, et siis vaguda vahel sõitmiseks. Et meil siin oli ka mõnda aega tagasi üks projekt, kus siis suurele lägalaaturile, Olmerile tegime maisi vaheltarimisrattad, et ta saaks nii-öelda sõita siis maisi ridade vahel ja saaks laotada siis vedelsõnnikut. Et selliseid eri lahendusi, eri projekte oleme nõus alati tegema nõu ja jõuga. Et katsume igale kliendile personaalselt läheneda ja temale kõige selline optimaalsem lahendus leida.
Et ühesõnaga on vaja teada traktori õiget trehvi mõõtu ja siis teie nagu valite lahenduse kliendi jaoks, et milline see aeltarimisratas, mis mõõdus see peaks olema.
Täpselt nii, et lähtume siis puhtalt traktorist, käigukasti ülekandest ja siis lähtuvalt sellele arvutame selle võimaliku sobiliku rattakombinatsiooni sinna alla nii-öelda. Ja noh, see kehtib ka täpselt samamoodi traktorite puhul, kus on siis vaja traktorit siis kas siis kõrgemaks saada või madalamaks saada. Et siin on ka tulnud meil selliseid eri projekte, kus traktor on ei mahu lihtsalt lauta sisse ja on vaja siis traktor nii-öelda madalamaks lasta. Ja seda saab siis teha rataste näol, et ühesõnaga lahendame ratastega nii mõnegi suure mure ära.
Et jah, taustaks nii palju jah, et ega traktori tootjate poolt, et kui me nüüd muudame mingi trehvi mõõtu, et siis kindlasti peab jälgima seda, et esi- ja tagarata ülekande suhe peab samaks jääma, et ei tekiks siin ütleme selliseid ülekande purunemisi.
Jah, nõus Jaanusega, et peab jälgima neid punkte kindlasti.
No nii, ma ei tea, nüüd me oleme vist enam vähem oma teemadele ringi peale saanud, et mis me kokkuvõtteks võiks öelda, et tähtis on masina puhul kindlasti õige rehvi valik.
Rehvi rõhk kindlasti.
Ja üks asi ongi rehvi valik, aga teine on, kuidas seda rehvi kasutada, et noh, tooksin välja paar sellist punkti, et näiteks kui rehvi rõhk liiga suur on, siis põllu peal näiteks on läbi libisemine liiga suur, sealt tekivad rehvikulu, tekib kütusekulu.
Ajakulu kindlasti
ja ühtepidi ka sõidumugavus. Nüüd teistpidi, kui rehvirõhk liiga madal on, siis on samamoodi, et kõige olulisem vast on see, et rehvi võid kahjustada. Et rehvi küljed katki võivad minna. Teistpidi jälle samamoodi rehvi kulumine suurem. Ja samamoodi kütusekulu suurem. Et on sul veel midagi äkki lisada?
Jah, et ma arvan, et rehvirõhul nagu nüüd otsa vaadata veel korra, siis kes teil see rehvitarni ja siis parasjagu on, siis alati ikkagi lähtuda siis nii-öelda rehvitüübist ja rehviomadustest. Ja nii-öelda refi nendest parameetritest, et julgelt küsida oma nii-öelda refi dealeri käest, et see minutilne, paari minutine kõne kindlasti tasub ennast pikemas perspektiivis ära. Ja ma arvan, et ei ole lolle küsimusi, et ikkagi kui rõhud on õiged, siis ikkagi tegelikult puhtalt väljendub ka ikkagi masina efektiivsuses ja nii-öelda suuremas rahakotis.
Ja nii ta on ja lõpuks tasuks teha ikkagist see väike investeering ja osta omale digitaalne rõhumanomeeter, et seda kas või ütleme kord nädala jooksul korra masin üle käia ja vaadata, mis rõhk seal rehvis on.
Jah, absoluutselt, et igasse traktorisse see väike lisainvesteering teha ei ole kindlasti nii suur kui tegelikult siis nii-öelda võrdelisena traktori nii-öelda rikutud rehvid, et kindlasti tasub selle peale mõelda.
Ja kindlasti võidate kütust sellega.
Absoluutselt, et vaadake rõhud üle, vaadake rattad üle ja lähtuge ikkagi puhtalt oma nii-öelda töödest, et tasub kindlasti ära.
Nii, aga tänaseks siis on meil teemad ühel pool. Tänan sind, Rainer, et meile siin oma kogemusi jagasid ja kohtume siis järgmine kord.
Jah, tänud sulle, Jaanus, ja tänud Vihuri Agrile, et oli meeldiv poole tunnine koosviibimine ja näeme siis klientidega põllul ja kõik head teile.
Kohtumiseni.